Radio Okapi, invité en Lingala.
Professeur Serge Tshibangu Mbote.
Mbote.
Ozali mandataire spécial ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo ke bunagana ezali na maboko ya ba M23, nini okoyebisa na ba congolais o bazali ko landa yo siko?
D'abord merci pour la question et puis pour l'invitation na plateau na yo. Kolanga otoyi koyebisa bango ezali que son excellence président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo tia en place o nyonso ekoki pour na ko libérer ba population na biso na niveau ya bunagana ni ba localité misusu oyo ba souffrir mingi ba kimi misusu na ba zamba misusu ba kimi ba mboka na bango ba tumbi bandaku na bango tout ça. Donc yango na cadre positif de Nairobi ba président ya région communautaire d'Afrique de l'Est ba décidé que ezalaka te ba consultation politique mais aussi ba tia sur pied une force na niveau régional donc armée mobimba ezalaka na mapinga ba robunda na ba pinga na biso pona ko pouvoir rétablir paix pona ko ko bengana ba banguna oyo baza ko monsa bande ko na biso pasi.
Alors lobby makambu ya processus ya Nairobi lelo processus wana eza na niveau nini?
Processus omone zwa ki mwa pose mke po ba election za laki na niveau a Kenya nansio landi ke president ou Kenyatta a cede bokonzi na ye après avoir dirigé pendant deux mandats. Alors il fallait kotikele mwa tan quand même po a mekakota la nenge a nge ko s'organize comme a zaki désigné comme mouto a robong sa don facilitateur ya masolo ou etali processus de Nairobi nenge toujours a bwena outi na Nairobi na komika deyo Leona Tongo après kokutana na ye na kokutana bandeko na biso misusu po tosala neti ba etapo oyo ezali mpona kozongela ba etape misusu ya processus ya Nairobi oyo eza notamment ba groupes armés locaux oyo tobandaki na bango mpona kopesa bango soko place na niveau nini tokomi.
Donc wana ezali masolo ebandi na president William Ruto oyo akotisika.
William Ruto ye aza president ya Kenya mais il y a un facilitateur qui est le président Uhuru Ouazara qui est président à Kenya. Parce que le bah, président de la communauté d'Afrique de l'Est va bah, désigner le président Uhuru Mutabanda comme solo
a continué
à continuer nango même si assez à celui-ci beaucoup à niveau à Kenya.
Alors est-ce que Mbala Oyo M23 a participé sur son processus à Nairobi toté?
C'est au moins une étape bah, ça condition depuis le début. M23 Bazara qui est à Nairobi le 23 avril 2022 Bazara qui est à Nairobi. Le lengemo toi ça qui va groupe ça menioso. Qui bolingi to tika na mesa to kon nous sur la bino politiquement et to préciser bien ezaba négociation te ezaki nde to solo la biso to lobby au président Tshisekedi d'après ça biso maloba to pesa bango message to pesa bango comme botika manduki boza la prepo na processus so to benga ya PDDRCS n'est-ce pas. Et puis il fallait quand même koyoka bango koyoka bango ezaki te na ndenge ya to yoka ba condition na bango pour te stop ça bango que to benga si bino pona ba condition na bino te pour ezaba négociation te n'est-ce pas. To yisa ki bango avant to continuer ma solo mutu nyoso waza na kata salo yo il faut cesser le feu et la maintenir et puis ba ndeko na biso ba humanitaire botika ko attaquer bango. Alors to banda ki ma solo na 11h le 23 avril bango na 15h ba ndo beta masasi ba ndiko attaquer ba qualité msusu to ko ko garder bango na te. Je crois que bango mo ba soto exclure pas makambo ba salaki et on te sait que bango ce qui bozana besoin bozonga na mesa et loka osala bozonga na proposition mo bozaki na ngolo le 23 avril
to botika bunagana botika ba localité nyoso
botika pe ko beta masasi nde to ya mabino na kata mesa to continuer pour continuer ou bien pour rejoindre le kata processus place des alliés.
Donc ceux qui baillaient force oya Afrique de l'Est et quoi attaquer bango
et ça quoi attaquer bon mais force d'Afrique de l'Est et robunda yango mon côté force d'Afrique de l'Est bazar le bazar
Elongo
na FRDC n'est-ce pas et ça te que bazo opérer na ndenge na bango FRDC na ndenge na bango bazo travailler ensemble pour na ko attaquer bango pour na robinga na bango.
Alors pour na ko ceux qui sa professeur Serge Tshibangu et ça na ba groupe armé mususu ebele et si signé qui ba accord unilatéral ba déposer ba arme mais bazolo ba que processus ya PDDRCS ezo umela ba mususu bazongi na bazamba ba mususu bazotungisa ba population nini okoyebi sa bango.
Bon, je crois que processus ya PDDRCS est une entité séparée na Oyabiso, n'est-ce pas? Ils ont mission na ngate ya roloba mon PDDRCS mais onga na yebi c'est que PDDRCS en tout cas structure na komi bien président de la République a nommé ba coordonnateur donc je crois que siko ndenge zali boye baza prêt à kobanda. ba opération na bango. Donc vis-à-vis ya ba gouzame baza après.
Donc na oetali processus à Nairobi ozo rassurer ba congolais bazali kolanda yo que makambo ekokende pe kimia ekokota na est.
Kimia ekokota na est parce que processus à Nairobi kobosana te eza processus ya consultation politique mais eza pe makambo ya force militaire, force régionale. Ndelo ba tebele bazo bosana. Eza différente, n'est-ce pas? Nyo sona sala partie ya processus à Nairobi. Place bateau ba boy koyoka biso tant toujours pe sa bon message à son excellence président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que ba déposer minduki na bango que ba se préparer pour na PDDRCS o bazo yokate o bazo continuer na robeta masasi ko tunisa ba population na biso les forces régionales ezo zo bango nde e ko attaquer bango pona ko silisa bango.
Professeur Serge Tshibangu na pesio merci mingi.
Merci papa.